Dobré ráno. Dnes bych chtěl začít takovou otázkou, jestli si zvládneme ji položit nebo na ní si odpovědět. Co všechno jste už Pánu Bohu obětovali ze svého života? A druhá otázka, jestli jste to udělali rádi, anebo u toho tekly i slzy. A tak to bude nás provázet tím dnešním slovem a já bych chtěl přečíst k tomu z Bible nejdřív ze Starého zákona, z první knihy Mojžíšovy ze 14. kapitoly od 8. verše. Genesis 14:8. Tu vytáhl král Sodomský a král Gomorský a král Edemský a král Sebojský a král Belský, totiž Soarský, a seřadili se v dolině Sidímu k boji proti nim, to jest proti Elamskému králi Kedorlaomerovi, králi pronárodů Tideálovi, Šineárskému králi Amráfélovi a Elezářskému králi Ariokovi. Čtyři králové stály proti pěti. Dolina Sidím je plná asfaltových studní. Král Sodomský a Gomorský se do nich při útěku propadli. Ti, kteří zůstali, utekli do hor. Útočníci pak pobrali všechno jmění Sodomy a Gomory i všechny potraviny a odtáhli. Vzali sebou též Abramova od synovce Lota s jeho jměním, sídlil totiž v Sodomě a odtáhli. Tu přišel uprchlík a pověděl o tom Hebreji Abramovi, který bydlel při božišti Emorejce Mamreho, bratra Eškolova a bratra Anérova. Ti byli s Abramem spjati smlouvou. Když Abram uslyšel, že jeho bratr byl zajat, vytrhl se svými 318 zasvěcenci zrozenými v jeho domě a sledoval útočníky až k Danu. V noci se pak proti ním se svými služebníky rozestavil a pobíjel je a pronásledoval až po Chóbu, ještě na sever od Damašku. Všechno jmění přinesl zpět a naspět přivedl též svého bratra Lota s jeho jměním, i ženy a lid. Když se vracel po vítězství nad Kedorlaomerem a nad králi, kteří stáli na jeho straně, vyšel mu vstříc král Sodomský k dolině Šáve, což je dolina královská. A šálemský král Malkísedek přinesl chléb a víno, byl totiž knězem Boha nejvyššího. Požehnal mu. Požehnán buď Abram Bohu nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. Požehnán buď sám Bůh nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky. Tehdy mu dal Abram desátek ze všeho. Pak řekl Abramovi král Sodomy, dej mi lidi a jmění synech. Abram však sodomskému králi odvětil, pozdvihl jsem ruku k přísaze Hospodinu, Bohu nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země, že ničeho, co je tvé, nevezmu nitku ani řemínek k opánkům, abys neřekl, já jsem učinil Abrama bohatým. Sám nechci nic, jen to, co snědla družina a podíl pro muže, kteří šli se mnou, Anér, Eškol a Mamre, ti ať vezmou svůj podíl. Ještě k tomu přečteme z Nového zákona z Židům ze 7. kapitoly od 1. verše. Tento Melchisedech, král Sálemu a kněz nejvyššího Boha, vyšel vstříc Abramovi, když se vracel po vítězství nad králi. Požehnal mu a Abraham mu z veškeré kořisti dal desátý díl. Jméno Melchisedech se vykládá jako král spravedlnosti, král Sálemu. Pak znamená král pokoje. Je bez otce, bez matky, bez předků, jeho dny nemají počátek a jeho život je bez konce. A tak podoben synu božímu zůstává knězem navždy. Hleďte, jak vznešený je ten, jemuž sám praotec Abraham dal jako desátek nejlepší část své kořisti. Levité pověření kněžskou službou mají podle zákona příkaz brát desátky od božího lidu, to jest od svých bratří, ačkoliv všichni pocházejí z Abramova rodu. A od Abrahama však dostal desátek ten, který nepocházel z rodu Lévy. A Abraham, který měl zaslíbení, přijal od něho požehnání. A není sporu, že větší žehná menšímu. A ještě přidám 15. až 17. verš. To vše je ještě zřejmější, když podobně jako Melchisedech je ustanoven jiný kněz, ne podle zákona o tělesném původu, nýbrž na základě svého nepomíjejícího života. Jak se o něm svědčí? Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchisedechova. A možná z toho biblického textu jde vidět, že pokračuji v sérii o Abramovi, o jeho fyzické cestě i cestě víry, o jeho oběti životu s Bohem. A letos v únoru jsem mluvil o tom, jak se Abram a Lot rozešli, protože Abram chtěl následovat Pána Boha, kterému stavěl oltáře. Ale Lot byl naproti tomu člověkem světa. Žil jako kariérista, bychom mohli říct, a miloval bohatý život a pohodlí. Spřátelil se s obyvateli Sodomy, až se mezi nimi úplně zabydlel. Později v Biblii se dočteme, že sedával v branách tohoto hříšného města, což znamená, že se aktivně angažoval v politice. Výnosná a bohatá oblast Sodomy přitahovala pozornost nejenom Lota, a tak se není co divit, že kvůli prosperitě se v té oblasti občas bojovalo. A jak jsme četli, v tomto případě stálo proti sobě 9 králů. A ti, co zvítězili, zajali Lota s celou jeho rodinou i s majetkem a odtáhli pryč. Dozvěděl se o tom Abram, co se s Lotem děje, a klidně si mohl říct, dobře mu tak, má co si zaslouží. Sám chtěl žít v Sodomě v té prosperující oblasti, v oblasti hříchu. Nežije s Hospodinem, nehledá Boží vůli, žije a chová se jako nevěřící. A takhle to vypadá, když člověk odpadne od živé víry. Ani bychom se nedivili, kdyby se Abram nechtěl do této situace plést. Na Lotovu adresu mohl klidně říct, jak člověk rozsévá, bude také sklízet. A není divu, že padl do rukou zlým lidem. A teď, když Pán Bůh Lota trestá, tak se mu nebudu plést do výchovy. Abraham ale takhle nepřemýšlel. Bylo mu jasné, že musí Lotovi přijít na pomoc, i když si za to Lot mohl sám. A to je příklad i pro nás. Pokud vidíme nějakého člověka v nouzi, můžeme reagovat podobně. On si za to vlastně může sám. Abram nezůstal u nějakých úvah a okamžitě vyrazil na pomoc. Dobře věděl, že pokud člověk druhému člověku nepomáhá, dělá chybu. A tomu se máme učit i my. I kdyby mě můj blízký ublížil, nemělo by to vést k odmítnutí služby bratrské lásky. To je postoj živé víry a tomu je dobré se učit. Možná i někomu z nás Pán Bůh dnes přikáže, vstaň a běž do akce. Budeš zápasit za návrat někoho blízkého zpátky na Boží cestu. Není to pro příští dny i můj úkol, není to moje povolání. Nemám se právě já znovu pustit do reálného boje o duši, záchranu blízkého člověka. Asi před rokem a půl jsem zjistil, že mému bývalému spolužákovi objevili nádor na mozku. A jenom jsme si psali přes Messenger. A byla to nečekaná zpráva a v tu chvíli jsem se odvážil mu nabídnout modlitbu k Bohu. Jenom tak jsme si psali. bylo to to jediné, co člověk může v tu chvíli udělat. A i když on nebyl věřící, tak byl rád, že se v úvozovkách tam nahoře za něj přimluvím. A tak to skončilo. Za 4 dny mi psal ještě ke svátku, to bylo v listopadu, a týden na to, když jsem měl narozeniny, tak jsem se dozvěděl, že zemřel. A kdybych se tenkrát neodvážil mu takto napsat, nabídnout modlitbu, asi bych se do konce života zbavoval břemene té křesťanské zodpovědnosti. Nevíme předem dne ani hodiny a byla by věčná škoda, kdybychom svědectví o Bohu, o Ježíši Kristu někomu zamlčili. A nepřeji nikomu, aby zažil situaci, která mu to takto připomene. A přeji každému, aby měl odvahu se podělit o evangelium v každé příležitosti. Z lidského hlediska bylo to Abramovo vojenské tažení trochu bláhové. Sám proti armádě velké. Nepřítel byl silnější než on, měl velkou kořist, radost z vítězství. Ale víra, skutečná živá víra, nezná žádných překážek. A to platí i dnes. Abraham z toho boje vyšel jako vítěz. A přestože to je možná nepředstavitelně starý příběh, i dnes můžeme věřit, že Pán Bůh je s námi. A že můžeme jít do věcí, které se z lidského pohledu zdají nemožné. Nakonec bychom mohli říct, že charakter člověka se prověří v boji, nebo možná v dnešní době ve zkoušce. Teprve tam si uvědomíme, kvůli čemu nebo kvůli komu budeme ochotni přinést nějakou oběť pohodlí nebo dokonce svoji kůži na trh přinést, jak se říká. V tuto chvíli by se toto téma dalo ukončit slovy: v období zkoušky Abram obstál. Nezůstal sedět doma, vyrazil Lotovi na pomoc a Hospodin mu požehnal. Tím bych to mohlo skončit, udělal, co je správné. Ale zkusíme se na to podívat ještě jinak. Jinak, než se asi většinou o zkouškách mluví. Nemusí být vždy rozhodující, jak se člověk zachová v období té zkoušky. Bude nás zajímat to, jak se člověk zachová bezprostředně po té zkoušce. Protože charakter člověka se prověří nejenom v té zkoušce, ale i těsně potom. Jak se člověk zachová bezprostředně po vítězství, nebo naopak po osobním selhání. Je možné, že porážkami se člověk stává nevyrovnaným, nejistým a ve víře se pak podceňuje. Ale je také možné, že po sérii vítězství se opojí a spichne. A proto se živá víra prověřuje nejenom při samotné zkoušce, v tom duchovním zápase, ale i po něm, v těch reakcích. V takové nebezpečné době zkoušce, po boji vítězném, se ocitl i Abram. A jak se asi zachová potom? Nespichne, že to dokázal se postavit takové armádě? V té královské dolině, jak jsme četli, pak potom došlo ke dvěma setkáním. Po tom vyhraném boji se Abram setkává s králem Sodomským a hned potom s Malkýsedekem, božím knězem. A tak vlastně to kázání teprve začíná. Sodomský král prohrál válku. Ocitl se v beznadějném postavení, ale díky Abramově zásahu nastal nečekaný obrat. Abram zachránil nejenom svého synovce Lota, kterého zajali s jeho rodinou, ale osvobodil i další zajatce poddané sodomského krále, včetně hodně majetku. Sodomský král pak Abramovi řekl, jak jsme četli, dej mi lidi a jmění si nech. Velmi pěkná a lákavá nabídka, odměna. Ale Abram tu nabídku nepřijal a vrátil úplně všechno. Nejenom lidi, ale i tu kořist, která mu možná náležela, která mu byla nabízena. A dokážeme si asi představit, v jakém byl pokušení Abram stát se bohatým, mít všechno to, co zachránil. Ale i po tom vyhraném boji zůstává jeho charakter rovný. Nevzal si nic. Šel tam s jiným úmyslem. Šel zachránit Lota. Ne pro tu kořist. Dokázali bychom tak jednat i my? Stejně jako Abram netoužit po zisku pro sebe, ale pomoct druhému. Zvítězit tak nad sebou samým. To bývá zpravidla větší vítězství než samotná zkouška. Než to samotné vítězství nad druhými. Je větší vítězství nad sebou samým. Sodomský král přišel k Abramovi s královskou nabídkou. A v přeneseném smyslu představuje sodomský král knížete tohoto světa, knížete temnoty. Byl to přece král Sodomy, kdo toho hříšného města, které bylo později Božím soudem zničeno. Je to přece král, který prohrál. Ten zlý pokušitel lidí. Většinou nejdříve velkoryse nabízí, dává královskou nabídku. Jak známe, tak i Pánu Ježíši Kristu při jeho pokušení na poušti nabízel bohatství, slávu a moc. Ďábel vychází vstříc i nám, aby nám vystavil před oči všechno, co můžeme mít, co může život člověku nabídnout, po čem bychom se mohli roztoužit. Nabídkou tou hezkých, příjemných, neodolatelných věcí vždy začíná. A nejenom, že to nabízí, ale přímo to dává. Jenom si to ode mě vezmi. Nechci za to nic. Jak to ale končí? Kdo přijme nabídku tohoto krále, ďábla, vezme si nabídnuté dary, ten nakonec zůstává s prázdnýma rukama. A poté nakonec ve věčném utrpení. Taková je ďáblova lež, když nejdřív královsky nabízí, královsky rozděluje dary, které zdánlivě obohacují život. A kdo si výstižně řekl, ďábel lže i tehdy, pokud mluví pravdu. Vždycky sleduje jenom jeden stejný cíl. Odvést člověka z boží cesty a zbavit ho víry a naděje. Pokaždé, když nám v uvozovkách sodomský král něco nabízí, když se tak před námi otevírají lákavé možnosti života, je potřeba před Bohem v modlitbě rozvažovat, rozsuzovat, o co se vlastně jedná, jestli to není léčka. Tak moc bych chtěl, abych se měl konečně dobře, aby jsem nemusel řešit, co si koupím. Mohl bych mít vše, na co si vzpomenu. Ale pokud se nám to zdá divné, nepodezřelé, znejistíme, že to je nabídka takového toho druhu, nesmíme ztratit odvahu odmítnout. I když to možná druhým přijde divné, jak to, že si nevyužil takovou příležitost. Ale jako Abram odpovědět děkuji, takovou věci nevezmu. Úplně jiným způsobem vstoupil Abramovi v královské dolině do cesty Malkísedek, král šálemský. Město Šálem je pozdější město Jeruzalém. A fyzické město Jeruzalém, sídlo pokoje, míří duchovně k novému Jeruzalému, který Bůh stvoří v nebi. Malkýsedek byl nejenom králem toho Šálemu, ale i hospodinovým knězem, jak jsme četli. V epištole Židům o něm čteme trošku více a dozvídáme se, že byl králem spravedlnosti a pokoje, jak jsme četli. Navíc list Židům připomíná, že Malkýsedek byl dokonce před obrazem samotného Ježíše Krista. A to, že Abramovi vstoupil do cesty král, který přichází chléb a víno, to je znamení večeře páně, je dalším důkazem, že celá Bible ukazuje a směřuje k pánu Ježíši, k zachránci. Malkýsedek je podle toho třetího verše v 7. kapitole Židům podoben Božímu synu. Když to čteme, můžeme si znova uvědomit propracovanost toho Božího plánu, té Boží akce záchrany člověka skrze oběť pána Ježíše. Už starý zákon na něj ukazuje jako na cíl a vrchol celé spásy. A tak jako Malkýsedek vstoupil do cesty Abramovi, vstupuje i Ježíš do cesty našeho života a dává nám chléb a víno. Večeře páně, oběť svého těla a krve. Nenabízí válečnou kořist a bohatství. Nabízí nám odpuštění hříchu. Ale setkat se s ním a přijmout spasení člověka zavazuje. Abraham věděl, že při setkání s Malkýsedekem jako Božím knězem je třeba obětovat. A nejenom drobnou almužnu. A dal mu celý desátek ze všeho svého majetku jako oběť. Víra v Ježíše Krista vždycky znamená být připraven k oběti, nebo jinými slovy umět něco dát. Kdo věří v Krista, musí počítat s tím, že se musí s některými milovanými věcmi rozloučit. Jako věřící se plno věcí vzdáváme, přinášíme na oltář Pánu Bohu. A zatímco ten sodomský král říká, můžeš si to všechno nechat, nevadí to. Druhý král, král spravedlnosti a pokoje, jímž je Pán Ježíš Kristus, se ptá, co jsi ochoten obětovat. Indický básník Tagore napsal báseň, ve které popsal setkání jednoho bohatého člověka a krále. Bohatého člověka jako krále a chudého žebráka. A má asi takovýto děj. Od vesnice k vesnici chodil chudý žebrák. Byl odkázán na milosrdenství dobrých lidí. Jednoho dne spatřil, jak proti němu jede bohatý král na královském voze, který byl celý ze zlata. Žebrák se ve svém srdci zaradoval a s nadějí si pomyslel, teď se mohu stát šťastným člověkem. Král se určitě zastaví a něco mi dá. Je přece velmi bohatý. A když mi by dal ze svého zlata jenom malý kousek, bude mi to stačit do konce života, abych šťastně žil. Král se přiblížil k žebrákovi a opravdu nechal vůz zastavit. Podíval se na něj, stáhl k němu svou královskou ruku, ale místo, aby mu podal kousek zlata, tak se ho zeptal královsky vážným hlasem. Co jsi, milý muži, ochoten dát svému králi? Něco takového žebrák nečekal. Zklamán strčil svoji žebráckou ruku do pytle, který měl, který nosil sebou, a vytáhl z něj jedno zrnko pšenice a podal je králi. Král si je vzal a mlčky odjel. I žebrák se v tom hořkém zamyšlení pustil svou cestou. Když pak večer vysypal svůj žebrácký pytel, aby přepočítal, co za den získal, zjistil k velkému úžasu, že to zrnko pšenice, které předtím daroval králi, bylo zpátky mezi ostatními. Ale bylo celé ze zlata. Teprve teď všecko pochopil. A zvolal, jak bláhově jsem jednal. Proč jsem tomu králi dal jenom jedno zrnko a ne všechno, co jsem v pytli měl. Nepřipomíná vám to i podobenství z Bible? Teprve teď přichází ta správná chvíle to celé uzavřít. Na svých cestách, necestách, po různých vítězstvích nebo prohrách a pádech se setkáváme i my se svým králem, pánem Ježíšem, tím nejvyšším. Člověk zvyklý na svoje sobecké myšlení se často ptá, o co by byl můj život bohatší, kdybych podal Kristu svou ruku víry. Při myšlence na nebeského krále se v nás probouzí touha něco si od něj vzít a pak si to užít. Ale když člověku vstupuje do cesty, natahuje královskou ruku a tiše se ptá, co jsi ochoten dát svému králi? Jsi ochoten obětovat něco ze svého majetku, ze svého času, ze svojí záliby, ze své práce nebo ze svého života? Abram při setkání s tím knězem Boha nejvyššího věděl, jaký postoj má zvolit. Odevzdal desetinu celého svého majetku a tím ukázal, koho chce svým životem uctívat. Život člověka je jako to královské údolí. Každému z nás v něm vycházejí vstříc dva králové. Jeden král sodomský jako ďábel, kníže temnot. A potom ten druhý, Melchisedek, král spravedlnosti a pokoje, pán Ježíš Kristus. Jeden z nich nabízí a jeden z nich požaduje. Všechno v našem životě záleží na tom, kterému z těchto dvou králů věnujeme pozornost. Komu se vydáme do služby, komu dáme ten desátek ze svého života nebo ze svého majetku. A to rozhodnutí je jenom a jenom na nás.